святого Юду Тадеуша добра ведаюць як апекуна і дапаможцу ў справах цяжкіх і безнадзейных. Менавіта такім азначэннем узгадваюць гэтага святога і царква і вернікі. Дзень святога Юды Тадеуша адзначылі вялікім святам у вёсцы Лучай Пастаўскага району Віцебскай вобласці. Тут абыходзілі 230 год з дня свячэння старажытнага касцёла. Спецыяльна на ўрачыстую службу і працэсію вакол храма прыехалі святары і вернікі з навакольных вёсак. Ганаровым гостем быў віцэ-правінцыял айцоў капуцынаў у нашай краіне айцец Марак Пасют. Вёў літургію дэкан Пастаўскага дэканату ксёндз Андрэй Возняк. Падчас звароту да вернікаў ён адзначыў, як важна ўшаноўваць і прыцягваць асаблівае бласлаўленне да сябе лучнасці святых, у якім святы Юда Тадеуш займае пачэснае месца. Дзень гэтага святога таксама вялікім святам адзначылі вернікі парафіі Лаздуны Гарадзенскай вобласці. Пышна ўшаноўвалі свайго другаснага апекуна парафіяне чырвонага касцёла сталіцы. У касцёле знаходзіцца бочны алтар з выявай святога, каля якога заўсёды шмат людзей моляцца і просяць аб асаблівым заступніцтве перад Богам. Цікава, што два значных касцёла ў Лаздунах і Менску маюць не толькі аднолькавага апекуна, але і аднолькавую архітэктуру. Чырвоны касцёл у Лаздунах амаль ва ўсім паўтарае чырвоны касцёл у Менску. Трэцяй такой святыні на Беларусі няма. Маючы столькі агульнага, гэтыя дзве парафіі сябруюць аддаўна і аб'ядноўваюцца ў супольнай малітве да святога Юды Тадеуша.